Resulta incomprensible que máis de tres meses despois de solicitarmos formalmente unha reunión cos conselleros de Educación e Sanidade, no Concello non teñamos ninguna resposta. É unha falta de respecto non só cara ao Concello, senón sobre todo cara á cidadanía e cara ao colectivo académico e profesional da nosa Escola de Enfermería. Falamos dunha institución con décadas de historia, que forma cada ano a centos de profesionales que logo desenvolven o seu traballo nos hospitais e nos centros de saúde de toda a provincia. Unha escola que cumple un papel esencial, tanto desde o punto de vista docente como desde o punto de vista social e sanitario. Lugo precisa certezas, non silencios. Necesitamos garantías claras sobre a continuidade e a independencia desta escola, que é un referente na formación sanitaria e é un motor para a nosa cidade. A nosa postura é clara, queremos colaboración e coordinación, pero tamén compromiso real, porque o futuro da Escola de Enfermería é o futuro da Atención Sanitaria de Lugo, é o futuro do noso campus e non podemos permitirnos máis desatención nin máis incerteza.